Coșitorul Domnului vom privi la această frază pe care Apostolul Pavel a spus-o galatenilor în versetul 11 din Galateni 5. Atunci, pricina de potignire a crucii s-a dus. Vreau să știți că cuvântul grecesc din text pentru potignire în original este scandalon. Și de aici avem noi cuvântul scandal. Am putea traduce, atunci a încetat scandalul crucii. Putea spune apostolul, dar, mă rog, Cornilescu a tradus așa și o lăsăm așa. Am mai întâlnit acest cuvânt de pricină de potignire și în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 22-24. Iată, citez. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi provorim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei ce chemați, fie iudei, fie grec, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci și în acest text se află același cuvânt, scandalon. Pentru iudei este tradus la noi pricină de potignire sau pentru iudei este un prilej de scandal. Deci mesajul Evangheliei pentru iudei a fost un prilej de scandal. Pentru neamuri era morion, adică o nebunie sau o prostie în original. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este dunamis în greacă, adică puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci fraza principală, sau fraza cu pricina pe care noi o discutăm, e pricina de potinire sau scandalul crucii, el descrie atitudinea, putem spune, a dușmanilor credinței față de crucea lui Hristos, pe care Hristos și-a dat viața și a cărui sânge a curs pe crucea Golgotei. Pavel adresează, știm foarte bine, această scrisoare bisericilor din Galatia, care erau atacate, s-am putea spune, de învățătorii falși și de învățătura falsă a iudaizatorilor, care foarte bine știți că spuneau că pe lângă Evanghelie ei trebuie neapărat să se circumcidă, adică să devină iudei ca să poată să fie mântuiți. Și știm foarte bine că apostolul Pavel este împotriva acestui lucru și el dovedește chiar în versetul acesta că dacă el ar propovădui tăierea împrejur, atunci n-ar fi normal să fie prigonit. Dar pentru că nu propovădește tăierea împrejur, ci propovădește Evanghelia lui Hristos, din pricina aceea, el este a devenit o pricină de potignire pentru iudei. Deși el era iudeu între iudei. Vă aduceți aminte cum să prezenta el. Acum, cuvintele lui de îndurare, faptele sale de iertare, bunătatea, compasiunea lui Hristos, toate erau acceptate și acceptabile chiar și astăzi în zilele noastre. Dar, ca și calea de mântuire, calea crucii, întotdeauna provoca un scandal sau provoacă o pricină sau este o pricină de potignire pentru marea majoritate a oamenilor. Și atunci și acum era o infracțiune, considerau cei mai mulți, și o erezie, considerau cei mai mulți din oamenii religioși din vremea aceea. Un om, ca să fie mântuit, trebuia să țină ceremonialuri, ritualuri, să aibă o supunere față de porunci, să respecte legea. Abia atunci era perfect și rezonabil și bun pentru a fi mântuit. Însă apostolii, în frunte cu apostolul Pavel, au propovăduit că un om putea fi mântuit numai prin credința, în Hristos. Numai prin crucea lui Hristos. Și asta a provocat scandal. Și asta pentru Marea Majoritate era o pricină de potignire. Acum, întrebarea pe care noi ne-o punem este cum este acceptată și privită crucea lui Hristos sau jertfa lui Hristos? Astăzi. Această scrisoare către Galateni reprezintă o zi de acum 2000 de ani sau evenimente de acum 2000 de ani. Este crucea o pricină de potinire pentru cei din zilele de atunci? A fost? Da. Și știm riposta care a fost. Întrebarea este, este la fel și în zilele noastre? S-au schimbat lucrurile cu ceva de acum 2000 de ani în privința acceptării crucii? Este crucea lui Hristos astăzi privită ca o parte a culturii și civilizației noastre? În multe părți ale lumii, oamenii construiesc biserici după planul crucii. Pronaosul este privorul bisericii. Naosul este nava sau sala cea mai încăpătoare și apoi urmează altarul. Între naos și altar se află iconostasul, scuzați-mă. Crucea este pusă sus, în vârful unei turle, ca semn și reprezintă egida sub care suntem mândri să ne adunăm. Găsim crucea pe Bibliile noastre. Biblia mea n-are cruce, dar sunt Biblii care au cruce. Oamenii poartă crucea ca și obiect, știm, la gât sau, mă rog, în alte și alte, cum să le spun, podoabe. Mersi. Îmi lisea cuvântul. Corect. Așa că, de exemplu, în cultura noastră este folosită foarte mult în decorarea bisericilor. Foarte multe biserici, chiar baptiste, astăzi, o introduc și o pun acolo. Ok. Este pentru mulți un obiect de artă. Poetul va folosi crucea ca o imagine vividă în versurile sale. Întreaga lume a ajuns să accepte crucea ca pe un semn, dacă vreți, sentimental, de dăruire și sacrificiu de sine. Însă întrebarea presantă rămâne. Este crucea astăzi o ofensă, așa cum spune Apostolul Pavel, sau o pricină de potignire? Sau ne-am schimbat poziția față de ea? Dragii mei, de fapt, zilele noastre nu diferă de cele ale Apostolului Pavel. Crucea lui Hristos provoacă același scandal ca și în vremea apostolilor. Oamenii nu s-au schimbat. Oare de ce? Fac o paranteză. Mi-aduc aminte de bunicii mei care îmi povesteau cum erau rușii în al doilea război mondial. Și cum femeile și fetele trebuiau să se ascundă. Aveau ascunzători în grădină, săpat un fel de pitniță pe care puneau căpițe să nu se vadă. Și când veneau rușii, armata eliberatoare, femeile dispăreau și se ascundeau acolo. Asta era în 40, în 44. Dar se pare că nu s-au schimbat. Și nu mai ei. Să știți că toți oamenii sunt la fel. Datorită păcatului original, cum vorbeam acum înainte de biserică, adică datorită faptului că de la cădere omul moștenește o fire păcătoasă și decăzută. Dragii mei, crucea lui Hristos provoacă același scandal, așa cum am spus. Oare de ce? Iată Isaia ne spune în Isaia 5:3-2. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Astăzi, ca și atunci, viața lui Iisus pentru oameni este ca un parfum. Când Domnul Iisus Hristos era în mijlocul mulțimii, el aducea prin învățătura sa și prin atitudinea sa un parfum nou de viață. Și oamenii erau entuziasmați în prezența Domnului Iisus Hristos. Și astăzi oamenii se duc în Israel să vadă locurile în care Domnul Iisus Hristos a umblat. Să privești la Hristos din, sau Hristosul din predica de pe munte. E extraordinar să vezi locurile acelea. Este chiar la modă să citezi regula de aur a lui Hristos. Ba chiar să privești la Mântuitorul milostiv și iertător. Sau să privești la el ca și învățătorul care ale cărei metode de predare pot fi folosite foarte bine și astăzi și chiar funcționează. Dar să nu privești la Hristosul de pe cruce, pentru că este la fel de scandalos, la fel de jignitor ca și atunci. Thomas Carlyle s-a născut la sfârșitul secolului al XVIII și a trăit și în secolul al XIX. El a fost un eseist, un filozof și chiar un istoric renumit scoțian. Povestea că a fost la Londra și era oaspetele unei persoane importante, a unei femei importante din societatea londoneză din vremea aceea. În cursul conversației cu persoana aceasta importantă, a început aceasta să vorbească despre vinovăția poporului evreu care l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, spunea ea. Ba mai mult, a spus că dacă Hristos ar veni astăzi, ne-am deschide toți casele pentru El și l-am primit cu un bun venit Mântuitorule. Apoi, ea s-a îndreptat către oaspetele ei și l-a întrebat, nu ești de acord? Marele eseist scoțian a răspuns, nu sunt de acord, doamnă. Trebuie să vă spun de acest Carlyle, s-a născut și a fost crescut într-o familie de credincioși. Părinții lui au fost credincioși. Ba mai mult, ei credeau că el va ajunge un predicator. Zădând păcate, s-a făcut filozof și eseist și orice altceva. Numai predicator nu. Cu toate acestea, iată ce a răspuns el. Cred că dacă ar fi venit îmbrăcat Iisus foarte la modă, cu mulți bani și propovăduind doctrine mai acceptabile pentru aristocrația din vremea noastră, i-am fi trimis o felicitare și i-am scrie pe verso ceva de genul, Mântuitorule, când ne putem întâlni? Dar dacă el ar fi venit rostându-și, așa cum a venit, poruncile sale sublime, denunțând pe farisei și ipocrizia lor, asociindu-se cu vameșii și cu prostituatele vremii, noi l-am fi tratat la fel ca și iudeii. Și am fi strigat, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Am avea probleme cu credibilitatea Scripturilor dacă Domnul ar veni astăzi ca să fie primit cu mai multă credincioșie și acceptat cu entuziasm, mai mult decât a fost în zilele apostolului Pavel. Pentru că Pavel spune, dacă ar fi așa, atunci pricina de potignire a crucii s-a dus. Cum se poate spune așa ceva într-o societate care pretinde a fi educată, în care trăim o civilizație atât de avansată? Să știți că există trei răspunsuri la care explică de ce crucea lui Hristos este o ofensă sau o pricină de potignire și astăzi. A fost și ieri și va fi și în generația care urmează. Așa va fi atâta vreme cât va fi lumea aceasta. Iată de ce. Primul răspuns. Pentru că crucea descoperă adevărata natură și caracterul omului sau a lumii noastre din vremea noastră. Motivul numărul unu este crucea este o pricină de potinire pentru că dezvăluie caracterul real al lumii. Sentimentalismul acesta ieftin al omenirii trece ușor peste nelegiuirea și răutatea pe care omul o moștenit-o de la căderea în păcat. Crucea expune ca o oglindă ceea ce este în mintea noastră și în capul nostru. Tot ce trebuie să facem este să citim paginile Scripturii și știm foarte bine lucrul acesta, că încă în Geneza 6 Dumnezeu spune, Domnul Dumnezeu spune că a văzut că răutatea omului este atât de mare și că întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Restul textului dovedește judecata din cer. Istoria lui Israel și a lui Iuda este una a căderii constante în păcat. Istoria Ninivei și a Babilonului este de o cruzime nemiloasă. Istoria întregii rase umane este rezumată în primul capitol din Romani. N-am auzit pe nimeni să citeze în public din acest capitol, în afară de bisericile biblice și nici de toate bisericile de astăzi. Cu toate acestea, este o caracterizare a Imperiului Roman și a istoriei seculare. Atât de elocvent, inspirată de Duhul Sfânt și pusă pe paginile Sfintele Scripturi de Apostolul Pavel, în care el expune căderea și depravarea umană, așa cum o găsim în crucificarea Fiului lui Dumnezeu. Ioan 20 ne spune că el a fost răstignit în afara zidului cetății Ierusalimului, pe drumul principal care ducea atunci în Ierusalim. Mulțimile treceau pe acolo. Au văzut durerea, au auzit suspinele Fiului Dumnezeu. Cu toate acestea, ei îl primeau cu indiferență tăcută sau spuneau bietul de el. Acea cruce este o mustrare pentru întreaga rasă umană. Era o mustrare pentru Irod Antipa, cu viciile sale grosolane și cu desfătarea lui ieftină. Era o mustrare pentru Caiafa, marele preot, și viclenia lui. Era o mustrare pentru Pilat, pragmaticul guvernator care era cu ochii pe cariera lui și pe postul său și pe care nu mult timp după aceea le-a pierdut. Crucea lui Hristos trebuia să-l mustre și pe Iuda Iscorioteanul pentru faptele lui de lăcomie și pentru trădarea aceea. Dar și pentru inimile împietrite ale soldaților romani, care și-au bătut joc de el, tregând la sorți pentru cămașa lui. Crucea lui Hristos trebuia să fie să-i mustre pe conducătorii religioși ai națiunii, când plănuiau moartea lui și manipulau mulțimile să-i ceară lui Pilat să-l răstignească. Crucea trebuia să-i mustre și pe ucenicii care l-au părăsit, și pe Petru, care s-a lăpădat de 3 ori în noaptea aceea fatidică, spunând că nu l-a cunoscut vreodată pe Mântuitorul lumii. Vedem că oriunde ne-am uita, decăderea și degradarea se vede în caracterul omului. Și această decădere este în întreg neam omenesc. Răstignirea lui Hristos a fost o judecată aspră asupra omenirii. Ea trebuia să cadă asupra noastră, dar El s-a pus între noi și Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Nici noi, din generația de astăzi, nu suntem mai diferiți. Păcatul și ura de care este capabilă omenirea este peste măsură de mare. Dar nici noi nu suntem mai buni. De ce crucea lui Hristos este o ofensă sau o pricină de pocăință și astăzi și va continua să fie? Pentru că crucea este o chemare la lepădarea de sine și la renunțarea la lume și la plăcerile lui. Motivul numărul 2 se poate observa în mod clar în viața ilustrată atât de bine în viața tânărului bogat. Era nobil din toate punctele de vedere, după standardele omenești. Potrivit mărturiei lui, el a păzit poruncile încă din tinerețea lui. Domnul a privit la el și l-a iubit, ne spune textul. El reprezenta simbolul succesului omenesc. Se bucura din plin de recompensele ordinii sociale din vremea aceea. Era bogat, era tânăr și mai era lider sau conducător. Când a întrebat pe Domnul cu privire la viața veșnică, Domnul i-a spus: nu-i loc suficient, calea spre cer nu este suficient de largă pentru tine, pentru că nu poți merge la cer cu inima legată de averea ta. Scapă de exces. Dă-o! Împarte averea ta. Împarte-o la cei ce n-au. Averea pentru Dumnezeu nu este nimic. Nu reprezintă nimic. După ce ai scăpat de legăturile lumii și a păcatului, vino, ia-ți crucea și urmează. Scripturile spun că tânărul s-a întristat și a plecat trist, pentru că avea averi mari. Ah, cât de diferit privește Hristos lucrurile din această lume, în contrast cu felul în care lumea privește lucrurile din ea. Pavel scrie că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Unii dintre noi am fost în Israel, pe urmele Paștelor lui Iisus, și eu am fost. Poate chiar pe Marea Galilei și de-a lungul țărmilor ei. Cel mai interesant pentru mulți turiști astăzi este parada florilor când se intre în Ierusalim cu ramurile de palmier, ziua triumfului. Pentru că astăzi este ziua de flori. Sau în Joia Mare, când pelerinii se înghesuie, să poarte o cruce, nu atât de mare și noduroasă și grea, ca lui Iisus. Dar să porți crucea și să ieși în afara cetății, purtând ocarea lui, este cu totul și cu totul deosebit. Nu este doar o excursie pe bani. A purta crucea în sens biblic, în ceea ce Domnul Iisus Hristos învață pe ucenicii săi și în mod implicit pentru noi, este să dai o luptă, să te lupți în fiecare zi cu firea ta și să o răstignești, să-i spui nu. Avem dorința, dar avem o luptă care ne place să fim acceptați și aplaudați și de lume și chiar recunoscuți de lume. Ori în momentul când dorim și asta, suntem deja în contradicție cu Iisus. Nu suntem compatibili, nu suntem pe aceeași lungime de undă cu El. 1 Petru 4:4 spune: de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la aceeași potop de desfrâu ce vă jocoresc. Priviți la cum se sărbătorește astăzi florile. Marea majoritate acum a românilor astăzi, dacă vă uitați la știți după, au petrecut. Acum, chiar dacă îi dezlegare la pești, cum se zice, totul s-a dus la un grătar sau mâncat ceva sau așa mai departe, da? Sau să duc, nu știu unde, până în excursii, până Maramureș sau, mă rog, pe valea nu știu care și așa mai departe. Să știți că asta devine... Deci, asta nu e purtarea crucii. Asta e purtarea firii. Asta e lucru. Alții își găsesc, sau chiar dacă îmi se duc la biserică, Vin de dimineață, după masă nu mai pot veni. Chiar între noi. Înțelegeți? Sunt chiar prea obosiți, prea. Și asta este o luptă. Înțelegeți? Pricina de potignire a crucii, în sens biblic, dragii mei, este copleșitoare. Lumea nu premiază acea cruce care aduce lepădare de sine, renunțare la lume, renunțare la plăcere. Nu. Să privim la omul care este acceptabil sau acceptat de cultura și de societatea noastră. Ce fel de om este? Este un om de succes. Neapărat trebuie să fie bogat și să aibă bani. Are toate jucăriile și accesoriile bogăției. Ca atare. De aceea el este respectat și pe prima pagină și mereu sunt știri cu privire la el, unde a fost, ce a făcut, când a strănutat, când s-a răcit, când a luat, făcut COVID sau așa mai departe. Pentru că acestea sunt standardele lumii. Să Domnul este atât de diferit. Ceea ce are lumea de oferit pentru el, el a respins absolut tot. Iar urmașii lui, care vor să trăiască sincer pe urmele pașilor în duc și în adevăr, sunt aceia care au aceeași convingeri în inimile lor cu privire la lume și la separarea de lume și la plăcerile și lucrurile din această lume, la care trebuie să renunțe. Lucrurile pe care le adunăm nu sunt nimic în sine înaintea lui Hristos. Și nimic nu ar trebui să pună stăpânire pe noi din această lume. Așa ne spune și Apostolul Pavel și chiar Domnul Iisus Hristos. Am să vă dau două exemple, unul după altul. Era un bărbat îmbrăcat sărăcăcios care trăia dintr-un venit mic într-o căsuță sărăcăcioasă. El era cunoscut de oameni ca fiind zgârcit, sărac, dar cumpătat. L-a invitat odată pe păstorul lui să ia cina cu el, în căsuța lui umilă. Păstorul a fost uimit să afle că acel om smerit, după ce și încasa salarul, încerca să trăiască cât mai puțin din salar, iar cea mai mare parte a salariului lui, de ani de zile, i-a mărturisit, a susținut un misionar pe câmpul de misiune în sănătate. Și păstorul n-a știut nimic de lucrurile acestea. Ce făcea omul acesta, putea fi socotit în lumea noastră de astăzi? O nebunie. Cine ar vrea să trăiască în sărăcia în care trăia omul acela? Uită-te la haina lui, uită-te la lipsurile lui, uită-te la casa în care locuiește el. Uită-te la el. Cine ar vrea să urmeze azi un astfel de exemplu? În adevăr, există o mare diferență între modul în care Dumnezeu privește la un asemenea sacrificiu și modul în care lumea privește pe un astfel de om. Când privește la exemplul lui. Al doilea exemplu. Un păstor își amintește de un diacon care a slujit în biserica pe care a păstorit-o mai mult de o generație. Omul acesta, toată viața lui venea la biserică, primul, și totdeauna venea pe bicicletă. La bătrânețe, o mașină l-a lovit și a murit în timp ce venea cu bicicleta la biserică. L-a îngropat. În testamentul pe care a lăsat, a dat bisericii fiecare ban și casa pe care o avea. Nu spun că cineva ar trebui să facă asta și nici sugerez că pentru a fi un adevărat urmaș al lui Hristos, trebuie să urmăm exemplul literalmente așa. Dar ar trebui să ne dăm toată viața lucrării Domnului.
să fim constanți și să nu fim seduși de lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu, în termen lung, ne urmărește și va veni vremea când vom avea mari surprize la scaunul de judecată al lui Hristos, când El va împărți răsplătirea. Unele lucruri pe care le considerăm de disprețuit și de respins pot fi în ochii lui Dumnezeu apreciate mai mult decât noi toți ne putem gândi. Pricina de potignire a crucii, dragii mei, vă rog să nu uitați, de aceea oamenii consideră crucea o ofensă, pentru că este o chemare la repădare de sine și o respingere a lucrurilor ieftine și trecătoare din această lume. De ce crucea lui Hristos este o ofensă sau o pricină de potignire și astăzi și va continua să fie? Pentru că crucea este singura cale de mântuire. În al treilea rând, crucea lui Hristos este o pricină de potignire pentru cei care, pentru că este prezentată ca singura cale de mântuire în cuvântul lui Dumnezeu. În mod direct, deschis, punctual, vehement și plin de vigoare. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există nicio îndoială cu privire la claritatea mesajului cuvântului lui Dumnezeu, cu privire la calea de a fi mântuit. Este adevărul, calea și viața. Și nu există altă cale să fim mântuiți. Este așa cum Simon Petru, după Rusalii, s-a ridicat și a spus că nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Oh, ce mesaj este acesta! Și este mesajul Evangheliei. Și el trebuie prezentat așa cum îl avem înregistrat în Scripturi. Potrivit Scripturilor, Hristos nu este doar o cale sau o posibilitate din mai multe de a fi mântuit. Nu există o altă alternativă. Nu este unul din mai mulți Hristos Dumnezeu. Este singurul și din cauza aceasta el este, a fost și continuă să fie o pricină de potignire pentru cea mai mare parte a lumii. De ce lumea se simte jignită de calea mântuirii prin Hristos? Există doar o mică minoritate în această lume care nu crede că există mai multe căi către rai sau posibilități de a fi mântuit. Ceilalți spun, toți ne străduim să ajungem în același loc, dragii mei. Budistul merge pe drumul lui și crede că va ajunge în rai. După regulile lui, mohamedanul merge pe drumul său, la fel, și el crede că va fi în rai. Shintoistul merge și el pe drumul, confucianistul merge și el pe drumul, toaistul merge pe drumul său. Și toate celelalte credințe merg tot pe drumul lor, iar printre ele, creștinul merge și el pe drumul său. Cu toții ne străduim pentru același lucruri și mergem în același loc. Dumnezeu a făcut pentru toți un rai. Ei mai spun că dacă un om este sincer în iudaismul său sau în religia lui, indiferent că e islamică sau că venerează pe strămoșii săi ca un bun confucianist sau orice altceva ar fi, el este la fel de sigur de ce? Că va fi acolo mântuit, ca oricare alt creștin care și-a pus credința în Iisus Hristos. Dragii mei, această atitudine este, sau filozofie, este aproape universal acceptată. Atunci când creștinismul biblic se ridică și spune că nu există altă cale către cer, și chiar nu există alt mesaj prin care trebuie să fim mântuiți decât crucea lui Hristos, credința aceasta devine o pricină de potignire și de ură și de scandal pentru cei care aud lucrul acesta. Chiar și în creștinism, din păcate, a pătruns curentul liberal și filozofiile care neagă curățarea de păcate prin puterea ispășitoare a sângelui lui Iisus Hristos. Sunt biserici care spun, în teologia noastră spun ei, este prea mult sânge, este prea mult măcel. Sunt biserici care au scos imnurile toate care vorbesc despre sângele lui Hristos care ne spală și ne curățește de orice păcat. Pentru teologia liberală, Hristos este un om bun, chiar un erou, chiar un ideal care poate fi urmat. Dar el nu este privit ca fiind singurul Mântuitor care ne curăță de păcate prin sângele său. Hristos este singura cale care este o ofensă sau care aduce o ofensă culturii și societății noastre din zilele de astăzi. Credința creștină este fără compromisuri, însă în propovăduirea ei. Calea mântuirii este numai în Hristos, plus nimic altceva. Nu există alternativă. Este Hristos sau nu este nimic. Crezând în El suntem mântuiți. Respingându-L, suntem pierduți pe veci. Imperiul Roman a fost cel mai tolerant, am spune noi astăzi în termeni, cel mai liberal, cel mai istes din punct de vedere politic și cel mai precis în gestionarea numeroaselor provincii și religii care se aflau în imperiul său din câte au existat vreodată. Oamenii erau liberi să se închine, să aibă temple și să facă ce voiau. Și nu-i interesau. Totuși, întrebarea este, de ce Imperiului Roman și Cezarii i-au persecutat pe primii creștini? Și de ce? Din cauza crucii lui Hristos. Din cauza faptului că ei spuneau că singura cale a mântuirii este Hristos și crucea Lui. Creștinii au refuzat să-și compromită credința cu orice altă religie. Adică să adauge ceva din religiile păgâne la credința lor. Și toată istoria. S-a adunau în catacombe. Pe cum au trecut vremea, au început. La început creștinii erau categorici. Și n-au făcut compromisuri. Ba, ce-au făcut? Au murit pentru credința lor. Hai să ne aducem aminte. Când romanii au invitat să-l așeze pe Iisus în panteonul lor, alături de Jupiter, de Juno, de Neptun, de Isis, de Osiris, creștinii au refuzat categoric. Pentru ei nu exista Hristos și El nu era unul dintre zeitățile panteonului roman. Când creștinii au fost amenințați cu moartea, ei au preferat moartea. Și au refuzat să se închine în fața chipului roman. Chiar dacă li se spunea e mare lucru să iei puțină tămâie, un vârf de tămâie și să te duci să-l pui în altarul care e așezat în fața chipului lui Cezar și să arzi puțină tămâie și să-i scăpa viața a ta și a familiei tale. Ce mare lucru să faci lucrul acesta? Și mulți au refuzat să facă lucrul acesta și de aceea au devenit martiri. Cu alte cuvinte, creștinul în vremea aceea a preferat să moară decât să facă un compromis cu o închinare și cu puțină tămâie arsă în foc. Credința Noului Testament este credința martirilor. este credința adevăraților sfinți al lui Dumnezeu, care de-a lungul secolilor au trăit genul acesta de credință, fără compromisuri. Din păcate, inima depravată a omului nu se schimbă. S-ar putea să fie învățat, în unele cazuri, să fie mai puțin aspri în modul în care abordăm răutatea din noi. Nu mai folosim băta, piatra sau toporul. Poate nici sulița. Am evoluat astăzi, dar folosim pușca și pistolul. Suntem mai sofisticați astăzi, dar avem aceeași ură. Avem aceeași violență în noi și răutate în noi. Avem alte forme de violență, dar răutatea inimii rămâne aceeași. Mesajul crucii lui Hristos este tot o pricină de potignire. În cele din urmă, mesajul crucii este scandalos și nu este acceptabil nici astăzi, așa cum nici n-a fost în generațiile trecute care au trecut. Și, dragii mei, nici nu va fi. Să știți că nici nu va fi mai plăcut nici pentru generațiile viitoare care vor urma. Până când Domnul nostru se va reîntoarce din cer și va face dreptate pe pământul acesta obosit de război și blestemat de păcate. În loc de concluzie, am o rugăciune. Mai bine, Doamne, ajută-ne în acești ani care ne mai rămân să stăm pe acest pământ, să rămânem lângă Tine, fără să facem compromisuri. Doamne, ajută-ne în judecata noastră să vedem lucrurile așa cum sunt de adevărat și așa cum e lăsat în Sfintele Scripturii. O, ajută-ne să nu fim morbiți de sclipirea ieftină a acestei lumi, ci ajută-ne să vedem lucrurile prin prisma și din perspectiva cuvântului Tău. Ajută-ne să purtăm crucea Ta cu demnitate, din dragoste, fără să cârnim. Și Domnul să se îndure de noi de toți. Și astfel să-L urmăm. Chiar dacă rândurile noastre scad și tot mai puțin, vrem să-L urmăm așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Va veni o vreme când ne vom bucura nespus și vor fi oameni care vor plânge pentru că au avut ocazia și harul și n-au făcut-o. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.